Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu Dialogurile Radio Renașterea. Ca de fiecare dată, nădăjduim să aducem fiecăruia dintre dumneavoastră informații importante și mai ales mult folos sufletesc. Dragii mei, astăzi suntem la Bistrița, unde ne-a întâmpinat părintele Tudor Mudure Iacob, inspector eparhial de tineret la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului pe județul Bistrița-Năsăud, manager la școala primară Sfântul Stelian din Bistrița și preot la parohia ortodoxă Sfânta Treime, tot din Bistrița, unde ne și aflăm. Doamne ajută, Părinte Mudure, vă mulțumim pentru această întâlnire și vă spun bun venit în casele ascultătorilor Radio Renașterea.
Doamne ajută, vă spun și eu bine ați venit în biserica noastră, în orașul nostru și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
Noi mulțumim asemenea, Părinte. Recent, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a fost prezent pe șantierul de lucru al Centrului Social-Educativ Grigore Pletosu din Bistrița. Împreună cu președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, vă propun așadar să vorbim despre proiectul Social-Educativ Grigore Pletosu, purtând numele primului protopop al Bistriței și care, de altfel, se adresează tuturor bistrițenilor interesați. Care este misiunea acestui proiect?
Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră și mă bucur foarte mult că ați deschis subiectul și emisiunea cu această temă, care considerăm că este una extrem de importantă pentru municipalitate, dar și pentru eparhia noastră. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș dori să mă duc puțin cu timpul înapoi și să vă supun atenției faptul că în anul 2013-2014 școlar, Arhiepiscopia noastră a derulat un program after school intitulat Tot Sfântul Stelian, adică patronul spiritual al proiectului nostru. Și de atunci, împreună cu un alt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, am dorit să înființăm o școală patronată de către Arhiepiscopia noastră la Bistrița. Anii au trecut, de acest proiect de care vă spuneam, au beneficiat la un moment dat zilnic, erau 100 de copii care erau coordonați de către profesori voluntari. After school a fost gratuit 5 ani de zile, aproape 5 ani, pentru părinți și aș putea să spun că ne-am bucurat de un real succes pentru că am venit în sprijinul părinților, ne-am ocupat de educația copiilor și l-am adus și pe Dumnezeu în viața și în casa lor, practic, prin copii. De multe ori aducem și pe părinți la biserică și îi educăm, dacă doriți acest lucru. Ei, iată că de atunci planul nostru de a înființa o școală la Bistrița a dat roade. Astfel, Arhiepiscopia noastră a achiziționat în municipiul Bistrița o clădire, monument istoric, care datează din secolul al XIX-lea, de pe strada Alexandru Dobescu numărul 4, care, așa cum spunea și dumneavoastră, poartă numele primului protopop al Bistriței, inițiativa aparținându-i în apă Sfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ne doream tare mult să înființăm această școală și, așa cum este logic, să gândești lucrurile sau să parcurgi un traseu, în primul rând te gândești unde funcționezi și ce faci și unde faci. Și atunci Arhiepiscopia noastră a achiziționat această clădire, care a intrat încă de 6-7 ani într-un proces amplu de reabilitare. Acolo a funcționat liceul de muzică Tudor Jarda înainte și, așa cum se spune, centrul social educativ, pentru că în acest centru biserica noastră, Arhiepiscopia noastră, va avea mai multe proiecte. Pe lângă școala primară, care primează până la urmă, care va fi găzduită în cadrul Centrului Social Educativ, vor avea loc acolo și proiecte culturale, proiecte sociale, proiecte educative, recreative și multe alte lucruri frumoase pe care ne dorim să le realizăm în parteneriat cu alte instituții ale statului, pentru că este un lucru cunoscut acesta. La Bistrița avem o foarte bună colaborare cu instituțiile statului și de fiecare dată biserica a fost aproape de ei și ea a fost aproape de biserică. De fapt, toți suntem una. Așa a luat naștere proiectul acesta despre care aminteați dumneavoastră. Ei, noi cu această școală, școala primară Sfântul Sterian, care a fost înființată în anul 2021, abia acum am reușit să reabilităm, aș spune eu, total această clădire frumoasă, să o aducem la standardele care se impun atât de către autorități, cât și de către Ministerul Educației. Și am intrat cu cele 3 clase în propria noastră clădire. Suntem foarte bucuroși, emoționați și cred eu că munca noastră, practic, de acum începe. Pentru că până acum ne-am concentrat în mod evident și pe cele 2 clase pe care le-am avut. Școala noastră este o școală tânără, o școală în formare. Intenționăm să avem și ciclu gimnazial și liceu. Iată că începând de anul acesta nu avem încă o clasă și de ce v-am spus că practic de acum începe munca? Pentru că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe calitatea actului educativ.
Părinte Modure, este important să spunem despre aceste proiecte. Iată o școală ortodoxă care va avea, din câte am înțeles, o cantină socială pe viitor, am înțeles că este în proiect, și care își va desfășura activitatea într-o clădire monument istoric, exact cum ați subliniat. Pe de altă parte, trebuie să vedem și importanța laturii educaționale, laturii sociale și morale. A spus foarte frumos să aducem în sufletele copiilor biserica, dar și a părinților, acasă. Cât de importantă este latura aceasta educațională, dar și morală?
Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș dori să mă opresc puțin asupra a ceea ce ați afirmat. Acel proiect social pe care Arhiepiscopia noastră îl va desfășura în cadrul centrului, este vorba despre o sală de mese, de fapt. E foarte mult să-i spunem cantină, chiar dacă s-a mai spus în spațiul public acest lucru. Adică nu o să gătim acolo, mâncare se aduce în regim catering. Și în prezent, avem și evident că și în viitor, copii cu o situație financiară precară, la care nu neapărat o să le dăm numele, ci practic noi, prin ceea ce facem, le oferim și lor o masă caldă, adică îi acceptăm, inclusiv în școala noastră, Arhiepiscopia noastră susține și în acest moment, din punct de vedere financiar, foarte mult, în proporție covârșitoare, acest proiect, chiar dacă este o taxă de participare, mă rog, o taxă de înscriere, care se achită, pentru că în primii 5 ani școala noastră nu este susținută financiar de către stat. Cu toate acestea, sunt copii care beneficiază gratuit de proiectele noastre, de educația pe care școala primară Sfântul Sirian oferă, dar și de o masă caldă. O masă caldă. Și acum revin la cea de-a doua întrebare. Este un subiect foarte profund acesta despre educație. Noi știm foarte bine că un om, ca să fie om, în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să fie și format. Ne inspirăm foarte mult din Sfânta Scriptură, pentru că este cartea de căpătăia creștinismului. Și suntem conștienți de sfaturile pe care ne le dă Biblia, pe care ne le dau înțelepții Vechiului Testament, dar în mod special Mântuitorul nostru Iisus Hristos și noi dascăli, spun, pentru că și eu sunt dascăl, ne axăm foarte mult pe citatul acesta biblic, că cel ce va face și va învăța, mare va fi în împărăția lui Dumnezeu, dar și pe înțeleptul Solomon, în care ne spune să-i deprindem pe tineri cu purtarea pe care trebuie să o aibă și când vor îmbătrâni, nu se vor abate de la ea. Și atunci, dacă scopul educației este unul informativ, formativ, dar și educativ, iată că educația religioasă stă în slujba desăvârșirii creștine, ajută omul să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu și copilul trebuie să fie convins că este necesară căutarea lui Dumnezeu, și într-un spațiu educativ. Acum, școala despre care vorbim nu este o școală confesională, de ce nu? Primim și alte confesiuni dacă vin înspre noi și suntem bucuroși dacă nu vorbate la ușă.
dar este patronată de către Biserica Ortodoxă Română, are specificitatea ei și unicitatea ei în anumite paliere. Școala noastră este, respectă curriculum național, este învățământ tradițional, dar avem și un proiect pentru activitățile extracurriculare, adică un after school, și în cadrul școlii, și aici mergem puțin în partea sensibilă și practicare, este unicitatea proiectului, să zicem așa, sau specificitatea, pe lângă faptul că este patronată de Biserica Ortodoxă, este și acel opțional care este trecut în toate documentele noastre care au fost avizate de către ARACIP. O dată pe săptămână copilașii participă la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie din apropierea bisericii, însoțiți, evident, de învățătoare, de profesori de la clasă, și proiectul se numește așa: Învățăm, cântăm și participăm la Sfânta Liturghie. Și am fost foarte bucuros să constat că, mă rog, copilașii din clasele pe care le avem în prezent deja știu să cânte, de exemplu, Sfinte Dumnezeule, sau Doamne miluiește, sau Cu noi este Dumnezeu. Au învățat, pentru că înveți prin participare, prin implicare activă, practic înveți fără să vrei. Și atunci, consider eu că este importantă școala noastră, este importantă educația religioasă într-o școală și un rol foarte, foarte important într-o școală, într-o instituție, în educație, la dascălul de religie, care este preotul de la școală. Vedeți că prezența adolescenților în bisericile noastre este una scăzută, din păcate. Și atunci, unde aud ei mai mult despre Dumnezeu? Acasă, da. Sau nu? Unde se întâlnesc ei mai mult cu Dumnezeu? Și eu vin cu răspunsul la această întrebare și îmi permit să spun că la ora de religie, vrând nevrând, copilul aude, trăiește, chiar dacă probabil este dezinteresat de ceea ce spune profesorul, eu cred că intră ceva în creierașul lui. Și atunci este extrem de importantă educația religioasă în orice școală.
A spus foarte frumos: învățăm, cântăm și participăm la Sfânta Liturghie. Sau, tradus oarecum copiilor, care astăzi sunt foarte mult pe tabletă și în atenția părinților, cum să scoatem copiii din singurătatea lumii virtuale, ca să vă citez.
Da, este o singurătate a lumii virtuale. Știm că, de fapt, ei sunt singuri, chiar dacă sunt conectați, ca și noi, de altfel, suntem, mi-aș permite să spun și să recunosc cu mare sinceritate că noi suntem dependenți de tehnologie. Este bună și tehnologia aceasta și pentru copii, dar copiii sunt singuri atunci când sunt în fața telefonului și când sunt în fața televizorului. Nu de puține ori am observat, și cred că și dumneavoastră, imagini cu adolescenți în parc care socializează cum, uitându-se pe telefon și probabil trimițându-și mesaje unul de la altul, chiar dacă sunt foarte aproape. Acum nu condamnăm pe nimeni, Doamne ferește, noi încercăm, așa cum spuneam și cum a spus și dumneavoastră, cum ați afirmat, să-i scoatem din această singurătate și trebuie să recunoaștem Biserica Ortodoxă Română, Arhiepiscopia noastră, în ultimii ani, s-a concentrat foarte mult. Bine că trebuie să ne concentrăm și mai mult, dar s-a concentrat mult, foarte mult pe educația copiilor, prin frumoasele proiecte pe care asociațiile noastre de tineret le au la nivel de protopopiate, dar și prin implicarea și devotamentul colegilor preoți, care, vedeți că acum se postăm foarte mult, nu neapărat să ne mândrim cu ceea ce facem, dar de multe ori suntem arătați cu degetul că nu facem suficient pentru comunitate. Eu întotdeauna spun că nu fac suficient de mult și că ar trebui să fac și mai mult din ceea ce fac. Dar trebuie să recunoaștem și partea pozitivă și să scoatem în evidență faptul că biserica se implică în latura educativă, culturală, recreativă, nu? De ce să nu vorbim de latura recreativă? Eu am fost surprins de întrebarea unui adolescent dintr-o tabără de tineret, când am fost în urmă cu ceva timp, câțiva ani, care m-a întrebat pe terenul de sport dacă sunt preot pe bune. Adică dacă sunt preot, în adevăratul sens al cuvântului. Și întrebarea m-a amuzat. L-am întrebat de ce. Ce te face să ne adresezi asemenea întrebare? Pe cum dumneavoastră vă jucați fotbal, sunteți în pantalon scurs, când noi aici, dar sunteți preot pe bune? Mi-a dat seama că, da, nu știu de unde era acel adolescent și mai bine să nu știu. Sau, mă rog, mi-a pus și această întrebare, de unde vine și cum de... Este mirat de faptul că eu sunt lângă el pe teren de sport. Deci aici trebuie să fim și pe partea recreativă. Pentru că așa îi aducem până la urmă pe copii la biserică. Mergem în mijlocul lor și îi aducem în mijlocul nostru.
Da, partea recreativă, și o să revin la afirmația copilașului, partea recreativă, am reținut din documentarea mea că centru, ca și școala de altfel, sunt dotate cu biblioteci, ateliere de lectură, activități artistice, muzicale și culturale, unde, desigur, vor fi organizate evenimente. Deci totul în beneficiul tinerilor
și a copiilor.
Centrul nostru, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, are un rol multifuncțional. Pe lângă celelalte laturi, evident că este și latura recreativă. Copiii au nevoie de teren de sport ca să se recreeze în pauze și în activitățile extracurriculare. Vedeți că programa școlară impune 2 ore de sport, ceea ce este foarte bine și noi, în paleta noastră de în programul nostru extracurricular, am mai introdus o oră de dans și mișcare. Tocmai pentru a veni și aici, oarecum, în sprijinul copiilor, nu neapărat să-și consume toată energia, să meargă ca să obosiți, ci sportul te și disciplinează până la urmă. Și te face sănătos, nu? Deci, fără sport, nu putem și noi trebuie să ne mișcăm permanent ca să funcționăm, să zic așa. Da, este dotată clădirea noastră și cu teren de sport, o curte frumoasă, a spune eu, generoasă, și biblioteca, care este, iată, latura aceasta culturală. Noi ne-am dorit foarte mult să se și citească din biblioteca noastră.
Aici iarăși este o problemă cu cititul, dar să se citească și chiar online, dar să se citească.
Să se citească, să se răsfoiască cărțile. Eu fac o scurtă paranteză acum. La cununii sau la un botez le oferim mirilor sau naștere părinților o carte de rugăciuni și le spun întotdeauna când se uzează cartea și când nu se mai vede scrisul, să veniți să-mi aduceți că vă dau alta. Deci, oarecum, i-aș îndemna și pe copilașii noștri și pe adolescenți și pe tineri să citească atât de mult încât nu se mai vede scrisul.
Da, am să revin la afirmația copilașului, tânărului, care v-a întrebat dacă sunteți preot pe bune. Sigur că sunteți preot pe bune. Suntem la parohia Sfânta Treime, unde sunteți preot paroh și vreau să subliniez faptul că ați absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai de la Cluj-Napoca. Și aici vreau să vă întreb cât de mult a contat pregătirea universitară, ce ați învățat cel mai mult din Facultatea de Teologie, care curs v-a plăcut?
Pe mine m-a ajutat foarte mult, în primul și în primul rând, seminarul teologic. M-a disciplinat. Am venit de acasă, de la părinți, unde aveam de toate. Aveam și un program flexibil. Am ajuns într-un program foarte bine gândit de către conducerea seminarului teologic, cum se numea atunci, pe vremea aceea. Chiar dacă mi-a fost greu în primii ani, dar m-a disciplinat foarte mult și m-a ajutat să cresc. Și nu știu dacă este un defect sau o calitate a mea, întotdeauna mi-am dorit și mai mult, nu am fost mulțumit cu ceea ce am. De multe ori aș spune că probabil eram frustrat. Multă lume zicea, dar e ok, e bine, e în regulă, e suficient. Eu nu eram mulțumit cu ceea ce am. Și bineînțeles că gândul meu nu era altul decât Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția pastorală. Adică gândul meu nu era altul decât preoție. Am iubit întotdeauna preoția. Vedeți dumneavoastră că nu ne este rușine să spunem că atunci când eram adolescenți și nu este greșit. Făceam pe preotul în casă. Nu? Foarte mulți copii fac, cântă, mă rog, ce văd la biserică. Asta făceam și eu. Din Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a contribuit foarte mult în formarea pe care eu o am. N-aș putea să spun că mi-a plăcut un curs mai mult decât altul. Mi-a plăcut foarte mult să fiu în rând în mijlocul tinerilor, chiar dacă eram foarte tânăr atunci, nu că acum nu aș fi, dar în timpul facultății am și muncit foarte mult și aș putea să spun că cel puțin în primii 2-3 ani de facultate mi-a fost puțin mai greu, pentru că eram nevoit să muncesc din punct de vedere financiar ca să mă întrețin. Și eram pedagog la seminarul teologic din Cluj-Napoca, deci am ajuns din absolvent al seminarului, am intrat supraveghetor de noapte, că se numea la mea atunci. Noaptea lucram, supravegheam o bună activitate din seminar, iar dimineața mergeam la cursuri și mi-a ajutat Dumnezeu să le fac pe toate. Am îndrăgit Noul Testament, pentru că și lucrarea mea de licență am susținut-o la Noul Testament. Iar mai apoi am urmat cursurile de masterat la doctrină și ermeneutică în cadrul acelorași universități și Dumnezeu m-a dus la Bistrița. Și aici tot așa am încercat să îmbin latura educativă cu latura spirituală. Îmi doream foarte mult preoția, nu știam unde să mă duc, ce o să fac. Cert este că n-a presimțitul căruia îi sunt profund recunoscător și asta este cât se poate de evident, m-a chemat la o altă misiune de a mă ocupa de tineret și de copii. Și eu am zis, asta am vrut să fac în presenția voastră, dar nu știam cum să vă spun. Și așa am ajuns eu acum să fiu prietenul tinerilor, cred. Mulți suntem prietenii tinerilor. Și aș mai aminti de ceva și după aceea chiar închei intervenția mea, de Centrul Misional de Tineret Ioan Bunea din St. George's Bay. Practic acolo mi-am început de ucenicia în activitățile educative și culturale cu copiii și cu tinerii. După finalizarea lucrărilor de construcție am început să facem foarte multe tabere acolo cu copiii.
Tabere care funcționează în continuare.
Da, da. Sigur. Toată vara este plină acolo. Din ziua în care se începe vacanța și până când începe școala, în septembrie.
Părinte Mudure, ați afirmat în expunerea dumneavoastră, chiar de câteva ori, mi-am dorit dintotdeauna preoția. Chiar că v-ați dorit-o, pentru că se vede în ceea ce realizați, eu v-aș întreba, știți, fiecare din noi avem așa un model, un start, un gând, o persoană, un fapt care ne dă curajul de a ne îndrepta către o vocație, către o meserie. Ce v-a determinat? Care a fost acel impuls?
Eu consider că am fost, dacă îmi permite să spun, privilegiat, ales de Dumnezeu și căruia am mulțumit întotdeauna pentru ceea ce mi-a dat să fac. Chiar dacă au fost momente în viață și sunt momente în viața omului când spui, cred că nu mai pot să merg înainte, parcă e prea mult, dar te trezești dimineața și spui, ba nu, e ok, trebuie să fac și mai mult. Aș putea, modelul nostru și modelul meu este unul singur, până la urmă, ca și preot, este Domnul Hristos, cât se poate de limpede, pentru că El întărește, El ne dă putere, El ne dă curaj și întotdeauna când mi-a fost greu, întotdeauna când am avut dificultăți, m-am raportat strict, am zis, Doamne, știu că Tu m-ai pus aici să fac asta, știu că Tu nu mă lași și mă ajut să mă duc mai departe în toate proiectele pe care biserica le are cu mine, pentru că eu sunt doar un om, ca și mulți alții, sunt convins că și altcineva a făcut la fel de bine sau mai mult mai bine decât am făcut eu în toate proiectele pe care le-am coordonat în biserica noastră și nu am făcut altceva decât să-mi fac treaba și așa cum am spus, consider că ar trebui să fac și mai mult, chiar dacă uneori zicem că nu mai putem.
Când zicem că nu mai putem, cum ați spus acum și tot dumneavoastră făceați precizarea că sursa noastră inspirațională este Sfânta Scriptură. V-aș întreba, aveți un verset, o pildă, care vă merge la suflet?
Să știți că n-am presimțit când a venit la eparhia noastră, ne tot spunea din înțeleptul Solomon. Și atât de mult îl ascultam și îmi rămânea de prinder pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă. Bine, acum mă raportez la latura educativă, cu copiii și cu tinerii. Până la urmă, dar, ținta noastră finală, care este să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu? La asemănarea cu El. Ținta noastră finală, chiar dacă nu o să fim asemenea Lui, țintim cât mai sus. Și atunci, mă duc din nou și spun, Cel ce va face și va învăța, cel mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu mare, vreau să fiu mic. dar vreau să fiu în Împărăția lui Dumnezeu și cred că Împărăția lui Dumnezeu poate să fie și aici și este și aici pe pământ. Și satisfacția pe care o am, raportându-mă la două elemente, dacă doriți, din Sfânta Scriptură, este satisfacția atunci când poți să faci bine cuiva și cineva spune mulțumesc, copilul meu a fost fericit. Să știți că mă raportez foarte mult și la afirmațiile adolescenților care mă întăresc în ceea ce fac. Un singur exemplu vă dau. O adolescentă venită în tabără cu emoții, trimisă de părinți, la final a afirmat, scris: mă bucur că am descoperit cu adevărat frumusețea ortodoxiei. Se duceți dumneavoastră și atunci cum să nu te motiveze? Ce să te motiveze mai mult decât afirmația unei tinere, hai să zicem unei tinere rebel, care ce să mă duc acolo, ce îmi face mie biserica, mă rog. Și când pleacă, mă bucur că am dus cu adevărat frumusețea ortodoxiei. Și aceste afirmații pe mine m-au ajutat foarte mult și pe colegii mei, pentru că eu nu sunt singur în această misiune pe care o am. Suntem o echipă, suntem mai mulți preoți, avem voluntari, profesori, ca și la școală, un corp profesoral, chiar dacă suntem cu trei clase, avem un întreg corp profesoral, directorul școlii și așa mai departe.
Mi-a rămas în minte ceea ce spuneați de prindel pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă citind Sfânta Scriptură și că pe parcursul anilor de seminar ați dobândit disciplină. Ați spus de două, trei ori lucrul acesta. De ce revin? Pentru că, vedeți dumneavoastră, tinerii tind să își dorească un comportament mai relaxat, mai tolerant. Noi să fim mai relaxați în a le cere lucruri. Ce sfaturi dați unor tineri care nu știu încă rostul disciplinei?
Eu am știut întotdeauna că trebuie să respect ceea ce mi se spune. Am respectat. De multe ori nu m-am întrebat cu voce tare de ce trebuie să fac asta. Am zis în sinea mea, așa mi s-a spus, așa trebuie să fac. În biserica noastră se numește ascultare. Și am avut și am un duhovnic de care am ținut cont de sfaturile lui. Chiar dacă nu întotdeauna mi-a plăcut ceea ce mi-a spus. Eu cred că un lucru extrem de important pentru un adolescent este să-și caute un duhovnic. Acum, la teorie, toți suntem buni. Să fie așa, să fac așa, să nu se uite acolo, să nu citească asta. Normal că trebuie să avem filtru în toate. Ca și mâncarea de apă, nu să fim serioși. Dar cred că trebuie un povățuitor, un călăuzitor, dacă îmi permiteți, pentru că vedeți, și duhovnicia are două aspecte duhovnicia. Cel sacramental, din taina spovedaniei, și cel pedagogic, în care preotul îți este ca și un prieten adevărat, un bun sfătuitor, care te ajută să treci mult mai ușor peste provocările lumii. Pentru că noi, cei care nu mai suntem copii și nici tineri, sau să zicem că suntem tineri de altă vârstă, vedem că fiecare vârstă are provocările ei. Copilăria, adolescența, tinerețea și maturitatea, nu? Și atunci, ca să treci cu bine, inclusiv un copil, ca să treci cu bine peste toate provocările care sunt în fața ta și ispitele, să le zicem așa, eu cred că de aici trebuie să plecăm. Să avem un duhovnic.
Duhovnicul de care spuneți dumneavoastră să fie sfătuitorul, cum ați spus, și prietenul. Dar, vedeți dumneavoastră, de acasă trebuie să pornească aceste lucruri.
Da.
Cât de importantă e familia?
Extrem de importantă.
Vitală.
Familia și biserica și școala. Familia, biserica și școala trebuie să strângă și mai mult mâna. Acest lucru este foarte clar și este cât se poate de evident. Eu, de 15 ani, de când sunt 17, probabil, de când sunt dascăl, am avut multe situații în care părinții mi-au spus că nu mai știu ce să facă cu ei, să îi ajutăm noi. Dar trebuie să ne strângem toți trei, și familia, și biserica, și școala. Vedeți că la școală sunt 6 ore, pleacă acasă și nu știu cât timp își petrec adolescenții și copiii timp cu familia. Știți? Atunci nu putem substitui noi ca și nici ca și preoți, nici ca și dascăli, ceea ce familia trebuie să ofere. Un alt exemplu pe care îmi permit să vi-l dau este legat de taberele noastre când copiii se duc acasă și primim mesaje de la părinți și ne spun: părinte, vă mulțumim pentru așa, așa, așa. Să știți că de când a venit fetița mea din tabără sau băiețelul meu din tabără, ne rugăm în fiecare seară la masă. Deci rezultă încă un lucru, că până atunci nu se rugau la masă. Sau ce se vă spune înainte de culcare, sau ne facem semnul Sfintei Cruci. Numai că nu știu cât durează această minune și în familie. Și este extrem de important.
Deci, practic, noi trebuie să perseverăm în a merge la biserică. Copiii vin din aceste tabere cu informații noi, cu informații bune. Poate că și încarcă pe moment și familia cu aceste beneficii, să le zic. Dar trebuie menținute.
Trebuie menținute. Am spus-o și cu alte ocazii. Pentru noi este destul de ușor, să zic, probabil că unii o să mă contrazică, să aducem tineri la biserică. Pentru că le oferim proiecte, le oferim activități, nu știu, sesiuni de film, aducem un psiholog, un profesor, un magician, glumesc. Dar este destul de greu să menținem biserica. Îi aducem, vin. O dată, de două ori, dar de fapt, finalitatea tuturor activităților, și aș pune accentul pe acest lucru, și a școlii noastre, din punct de vedere spiritual, nu mă refer numai la actul educativ acum, este Sfânta Liturghie, unirea cu Hristos în același potir. Pentru că sfârșitul taberelor pe care le avem se încheie cu participarea copiilor, adolescenților, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, unde noi și preoții responsabili cu tabăra îi îndeamnă să se spovedească seara, să aibă un dialog cu preotul ca să se poată împărtăși.
Școala primară Sfântul Stelian Bistrița, numită foarte frumos Mărturia Sistemului de Învățământ Tradițional. De când funcționează această școală? Din 2013?
Nu, școala noastră funcționează din 2013. Am început proiectul After School Sfântul Stelian, iar în 2021 a fost înființată școala prin Ordinul Ministerului Educației. Deci, practic, noi avem acum intrăm la al treilea an de funcționare ca și școală de sine sătătoare. Deci înainte de asta a fost un proiect After School, care a purtat numele tot Sfântului Stelian. Știm că Sfântul Stelian este patronul spiritual al copiilor, al familiei creștine și înainte de a ajunge la concluzia că trebuie să se numească așa, am avut tot felul de propuneri și variante de cum să se numească școala. Și până la urmă părintele director Liviu Vidican Manci, trebuie să spun asta, n-a presențit un birou, a zis: n-a presenția voastră, părinte Tudor, școala aceasta trebuie să poarte numele unui sfânt. Și am fost bucuroși. Și atunci eu am propus să poartă atunci pe loc să poartă numele Sfântului Stelian. Și așa am ajuns, știu, eu cred că, deci practic când am ales numele Sfântului Stelian, lucrurile au fost mult mai simple decât ca și înainte.
De ce ați ales acest nume, Sfântul Stelian?
Asta, bine, dincolo de faptul că este patronul spiritual al copiilor și al familiei, sau poate că este cel mai bun argument, până la urmă, nu? Acesta. Am avut și eu o sensibilitate aparte, pe care nici n-aș putea să o explic în cuvinte, de ce Sfântul Stelian, de ce revelația momentului Sfântul Stelian.
Da, oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024.
Viziunea școlii noastre și misiunea, până la urmă, că avem și viziune, misiune și valorile pe care le promovăm în școala primară Sfântul Stelian. Și aș începe cu viziunea. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița promovează într-un climat stimulativ învățarea prin explorare și cunoaștere, având ca fundament al dezvoltării personale principiile creștine. Aceasta este viziunea școlii noastre și misiunea școlii noastre. Promovăm un proces didactic de calitate, axat pe competențele necesare în societatea actuală, pluralistă, am spus, în permanentă schimbare, dar și dorim să contribuim la formarea copiilor prin oferirea unei educații pentru valori și responsabilitate asumată. De asemenea, oferim un climat motivant pentru învățare, în care primează creativitatea, moralitatea și unicitatea și, nu în ultimul rând,
Ne dorim și cred că facem acest lucru, sprijinim copiii în atingerea potențialului maxim prin educație. Și valorile școlii noastre sunt acestea: siguranță, tradiție, educație, libertate, integritate, armonie și nădejde.
În ce s-ar traduce fiecare? Haideți să vedem. Siguranța.
Steliană. În toate sunt steliană. Stelian. Toate da. Sunt steliană. Siguranța este dezvoltarea armonioasă într-un mediu în care primează stabilitatea și moralitatea. Apoi, tradiția, sâtâs, tradiția, a păstra valorile societății creștine, educația, a deveni om prin învățare și prin cunoaștere, mergem acum la libertate, a încuraja exprimarea demnă a convingerilor personale, mai departe, integritatea, a încuraja apartenența la identitatea creștină și a promova onestitatea, armonie, a îmbina cunoașterea prin explorare, descoperire și imaginație și nădejde, a ajunge la bucuria nădejdii prin calea virtuților. Și toate aduc un singur nume, Stelian. Sfântul Stelian, bineînțeles.
Aș îndrăzni să vă întreb, pentru că vorbiți cu foarte mulți tineri, dintre aceste cuvinte frumoase pe care le-ați rostit, care formează numele Stelian, onestitatea și nădejdea, tinerii, cât sunt de onești și ce nădejde au?
Permiteți-mi să spun că sunt. Da. Eu mi-au spus mulți elevi de-ai mei care sunt tineri că sunt prea mult sunt judecați. Și pe nedreptate. Și atunci am zis că încerc o altă abordare. Hai să vă lăudăm prima dată și după aceea să vă spunem adevărul. Și poate că le place mai mult așa. Adică să le oferim și această încredere de care au nevoie. Știm ce se întâmplă în societatea noastră și știm cât de mult suferă familiile, atât în calitate de dascăl, cât și în calitate de preot. Pentru că ce face o mamă și o tată arunță pragul disperării? Merge la psiholog, merge la medic și final ajunge la biserică. Și aici plângem și noi cu ei. Și nu dăm seama că nu sunt tocmai atât de unești. Dar hai să credem că sunt. Și nădejdea, foarte bună întrebare. Câtă speranță mai au ei. Mi-aș permite să spun că de multe ori m-am confruntat cu această problemă în rândul adolescenților. Adică nu prea știu ce fac în viitor. Nu au niciun plan. Destul de mult sunt, să știți. Destul de mult. Poate că e bine să se lasă așa dus de val, să nu se streseze, dar totuși trebuie să iau țintă, nu? Totul trebuie să au o finalitate. Vreau să fac asta. Spuneam, am dat exemplul meu, poate că nu e potrivit, dar de când eram mic, știu că vreau să devin preot. Nu am mai fost, știam că sunt și alte școli, alte facultăți. Acolo trebuie să intru, acolo trebuie să stau, voi trebuie să respect regulile și finalitatea este că vreau să devin preot, ținta mea. Din păcate, mulți adolescenți, astăzi, nu prea știu ce vor să facă mâine. Am făcut un sondaj, nu neapărat scris, ci verbal, la elevii de clasa 12-a. Unde mergeți la facultate, nu? Mulți mi-au spus că nu știu. Să vadă dacă își au bacul.
Spuneați că nu prea au țintă acești adolescenți și s-ar putea să fie oglinda lipsei de țintă a noastră, a adulților, a societății, de fapt. Dublată cu foarte marea migrație, ca să-i spun așa, a multor concetățeni de noștri, a multor confrați de noștri dincolo. Vedeți, știți foarte bine, vă întâlniți cu atâtea cazuri, sunt copii rămași în țară cu părinții în străinătate și este și aceasta o problemă care se reflectă în lipsa lor de orientare.
Eu întotdeauna, de fapt, nu-i condamnăm sub nicio formă pe tineri. Deci nu ei sunt vinovați, dacă stăm așa să ne gândim. Ci educatorul este factorul decisiv, nu? Educatorul cine este primul educator? Părinții, familia, apoi vine școala, care își face și ea treabă cum poate. Și, bineînțeles, și societatea, care vine și îți oferă foarte multe lucruri. Așa cum spuneam, care societatea noastră într-o permanentă schimbare. Și noi, ca și biserică, și ca și părinți, încercăm să ținem pasul cu ceea ce este și să ne adaptăm discursurile
și să înțelegem, să nu și nu-i condamnăm sub nicio formă. Numai că ajungem în situația în care părinții nu mai pot, sunt conștienți că nu au făcut ce trebuia să facă, când trebuia să facă, și noi constatăm ceea ce v-am spus eu mai dinainte. Dar eu cred totuși că sămânța cea bună care se seamănă în sufletelul copilului de când este mic, la un moment dat va rodi. Pentru că este o etapă în viața adolescentului. Am observat că am din clasa 7-a până în clasa 9-a, 10-a, este o etapă destul de grea.
Dumneavoastră vorbiți cu foarte mulți tineri. Fiecare copil și fiecare părinte care poate acum ne ascultă are senzația că problema este doar a lui. Haideți să spunem pentru toți cam ce probleme au tinerii din ziua de astăzi.
Singurătatea. Nu sunt singur, să știți. A spus foarte bine ce a spus și este adevărat. Din diferite motive, întemeiate, sărăcuții părinți ar trebui să plece, să muncească, să câștige un bănuț în serenitate, să-l trimit acasă copiilor. Mama este o poveste. Parcă am citit-o în cartea părintelui Iustin Pârvu. Când tatăl vine acasă din serenitate și oferă copilului tot ce are el nevoie, îi cumpără de toate și copilul a tot nemulțumit. Și a zis, dragul tată, ce vrei să-ți mai scumpăr? Ce e cu tine? Și nu, tată, vreau să mă iei în brațe. Deci îi lipsea dragostea. Înțelegeți dumneavoastră. Și atunci noi și cei care ne ascultă trebuie să fim conștienți de faptul că noi trebuie să le oferim mai multă dragoste, mai mult, să-i băgăm mai mult în seamă pe copiii noștri, pe tinerii noștri. Și noi, ca biserică, trebuie să facem și mai mult pentru ei. Și cred că, până la urmă, nu până la urmă, că sigur aceasta este soluția. Rugăciunea ține lumea, nu? Rugăciunea salvează totul. Când ne punem în genunchi și ne rugăm unii pentru alții, eu cred că numai așa putem să ne salvăm unii pe alții. Pentru că dacă ne ducem pe o stradă unde este un club de noapte, sâmbătă noaptea, suntem uimiți de ceea ce se întâmplă când se iese afară din club. Și ce facem? Ce putem să facem? Să mergem în club cu ei? Nu. Mergem acasă, ne punem în genunchi și ne rugăm la Dumnezeu să le lumineze mintea. Să se ducă și la discotecă. De ce nu? Și noi am fost. Și eu am fost. Dar atenție, ce facem acolo și când ieșim de acolo? Și atunci, cred că aceasta este, până la urmă, singura cale care ne salvează, să știți, rugăciunea.
M-aș întoarce puțin la oferta educațională despre care am vorbit de ceva vreme și vă rog pentru cei care ne ascultă să vorbim puțin despre școala primară Sfântul Stelian din Bistrița, care școlarizează elevi pentru ciclul primar în anul 2023-2024. Și să vorbim puțin despre oferta educațională, cum am spus, unde sunt așteptați toți, indiferent dacă sunt ortodoxi sau...
Da. Deci școala noastră implementează curriculum național aprobat prin ordin de ministru și respectă metodologia. Este un sistem de învățământ tradițional, dar cu specificitate, cu plusul acela despre care v-am vorbit mai devreme, opționalul pe care îl aleg părinții, de ce să nu îl aleagă, le place și sunt bucuroși, învățăm, cântăm și participăm la Sfânta Liturghie. În rest, se fac toate materiile așa cum sunt în celelalte școli. Nu sunt mai multe ore de religie, nu sunt mai multe ore de sport, nu sunt mai multe ore de engleză și așa mai departe. Deci se respectă programa și curriculum național. Ei, programul after school al școlii primare Sfântul Stelian, pentru că mergem puțin de la 12 încolo, acolo mai avem încă o oră de Biblia povestită copiilor, am intitulat acest proiect, adică eu ce mi-am dorit și noi ce ne-am dorit prin acest proiect, ca să învățăm copiii pe copii Biblia. Să știe să citească din Biblie, să știe cum să caute în Vechiul Testament, în Noul Testament, și foarte multe povestioare și Biblia cu ilustrații și imagini, ne folosim și de tehnologie, pe care profesorul de la programul After School le realizează împreună cu copilașii. Încă o limbă străină este engleza, vă spuneam că este și dans și gimnastică avem pentru pachetul After School și multe alte lucruri frumoase pe care le fac cu învățătoarele și cu profesorii, cu anumiți profesori cu care am încheiat
parteneriate sau instituții, sau cu alte instituții cu care am încheiat parteneriate.
Părinte Mudure, să le spunem celor care ne ascultă că sunteți un colaborator al Radio Renașterea și nu de azi de ieri. Știu, fiind foarte, foarte ocupat acum, vreau să vă întreb, mai ascultați? Aveți timp de să ascultați Radio Renașterea?
Ascult Radio Renașterea și îmi place foarte mult muzica populară de la Radio Renașterea. Bineînțeles, și emisiunile frumoase, rugăciunile de seară, sunt foarte liniștitoare ascultate la Radio Renașterea. Sunt citite foarte, foarte frumos.
Haideți să le transmitem, din partea dumneavoastră, un mesaj celor care ne ascultă.
Ce să zic, în afară de faptul de Dumnezeu să ne ajute tuturor, să ne ajute să ne ducem la bun sfârșit planurile pe care le avem, să avem multă, multă sănătate cu toții și să ne întâlnim cât mai des.
Să ne întâlnim cât mai des, rugăciunea salvează lumea. Iată frumusețea ortodoxiei despre care vorbea fetița care a fost în tabără și să ținem aproape unul de altul.
Doamne ajută, mulțumesc!
Doamne ajută! Stimați ascultători, împreună cu părintele Tudor Mudure Iacob, inspector eparhial de tineret la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului pe județul Bistrița-Năsăud, manager la școala primară Sfântul Stelian din Bistrița și preot la parohia ortodoxă Sfânta Treime din Bistrița, am scris pentru dumneavoastră o nouă filă a dialogurilor Radio Renașterea, fapt pentru care îi mulțumesc respectuos, împreună cu urările de sănătate, mult succes în toate activitățile pe care le propune pe viitor.
Doamne ajută, mulțumesc mult!
Dragi prieteni, eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat și vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.